რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. სწავლის სრულად საკლასო ოთახებში განახლების თარიღის შეცვლა ჯერჯერობით არ იგეგმება, რატომ იწვევს მისი სავარაუდო შეცვლა მშობლების შეშფოთებას.
მე არ შემძლევ და უჯდე. მაშინ სამწუხაროდ უნდა დავანებო თავი.
ეს არის არ შემდგარი გაუმართავი სისტემა.
ფასის გარდა კიდევ რას უჩივიან კახელი მევენახეები?
ხან ორი დღე ვდგევართ რიგში გემეთო. აქ ამ ხელა რიგი არ შეიძლება. ყველა ქარხანაში ეს ამბავი.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო 24 საათში საქართველოში გარდაიცვალა კორონავირუსით ინფიცირებული სამი პაციენტი, გარდაცვლილთა რიცხვი 23-მდე გაიზარდა. ერთი პაციენტი ქუთაისის, ერთი ბათუმის და ერთი თბილისის კლინიკაში გარდაიცვალა. სამივე მათგანის მდგომარეობა კრიტიკული იყო. პაციენტებს მძიმე ქრონიკული დაავადებებიც ჰქონდათ. სამი გარდაცვლილიდან ერთი ოკუპირებული აფხაზეთიდან გადმოყვანილი პაციენტი იყო. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარე კლინიკაში 20 სექტემბრის შემდეგ გარდაიცვალა ოკუპირებული აფხაზეთიდან გადმოყვანილი ორი პაციენტი. თავად ამ რეგიონში დე-ფაქტო მთავრობას COVID-19-ით გარდაცვალების 7 შემთხვევა აქვს დადასტურებული. საქართველოში დღეს ახალ პიკს მიაღწია კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობა, დილით 218 ახალი შემთხვევა და კიდევ 40 პაციენტის გამოჯანმრთელება დადასტურდა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 3913-ამდე გაიზარდა, გამოჯანმრთელებულების კი 1574-ამდე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის სამირან გამყრელძის ინფორმაციით 218 ახალი შემთხვევიდან 127 აჭარაშია, კერძოდ 123 ბათუმში, 2 ქობულეთში, 5 შუახევში და 7 ხულოში. თბილისში 47 ახალი შემთხვევაა, გურიაში კონკრეტულად ოზურგეთში 2, იმერეთში 27, მათგან 17 ქუთაისში, 3 სამტრედიაში და 6 ბაღდადში. ასევე ნამირან გამყრელიძის ინფორმაციით 6 შემთხვევაა სამეგრელო ზემოსვანეთში, კერძოდ ზუგდიდში, სენაკსა და ფოთში.
60 სიმპტომიანი პაციენტი იყო, ვისაც დაუდგინდა. 96 ეს გახლდათ ინფიცირებულების კონტაქტები, 10 თვითიზოლაცია კარანტინიდან, 1 გახლდათ სატვირთოს მძღოლი, 1 მედპერსონალი, 29 იყო კერაში, ანუ ეპიდკერაში მოგზაურობის, ეს ყველაზე ხშირი ახლა არის ბათუმში მოგზაურობის ისტორიით და ასევე 11 სხვა რიჯგუფებიდან. ზოგადად დადებითობის მაჩვენებელი ტესტირების ქვეყანაში გვაქვს 2%-ამდე, ხოლო აჭარაში გვაქვს 3%.
ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით 23 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე ტესტირების საშუალო დღიური მაჩვენებელი იყო 4500. 2-11 სექტემბერს 8600 და 12-21 სექტემბერს 9874. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის განმარტებით აჭარაში 3 ლაბორატორიაა, სადაც დღეში 1700-მდე ნიმუშს იკვლევდნენ, თუმცა შემთხვევების ზრდის გამო 4-დან 5000-მდე ნიმუში შედიოდა და შესაბამისად პასუხები იგვიანებდა. გამყრელიძის ცნობით 2000-მდე ნიმუში აჭარიდან უკვე თბილისში იგზავნება. მისივე განმარტებით 100000 მოსახლეზე ინციდენტობის მაჩვენებელი ბოლო კვირაში 5.2-ია, 2 კვირის მაჩვენებლით კი 4.2. საქართველოს ზღურბლი 5-ია. ამიან გამყრელიძის განცხადებით სექტემბერში შემთხვევების რაოდენობა სერიოზულად მოიმატა, მაგრამ სიტუაცია სრულად მართვადია და ყველაზე ცხელ წერტილში აჭარაში გაიგზავნა ეპიდემიოლოგების დამატებითი ჯგუფები. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა კიდევ ერთხელ მიმართა მოქალაქეებს, რომ დამცავი პირბადეები გამოიყენონ და საზოგადოების ინფორმირებაში დახმარება დღეს მედიას თხოვა.
ჯერჯერობით არ არსებობს ვაქცინა და ჯერ არ ვიცით როდის იქნება ვაქცინა. ჯერჯერობით არ არსებობს ეთიოტროპული წამალი და არ ვიცით როდის იქნება COVID-ზე პირდაპირი მოქმედების წამალი. არის ერთი იარაღი მარტო. ეს არის ვისაც ახლა სწორედ გიკეთეთ პირბადე. ამიტომ პირბადის კულტურა თქვენის მეშვეობით, თქვენის დახმარებით უნდა გავაძლიეროთ ქვეყანაში მაქსიმალურად. გარდა იმისა, რომ თქვათ დახურულ შენობებში, ანუ რეგულაციები რაც დაწესებულია, ის უნდა დავიცვათ აუცილებლად ყველგან, სადაც დისტანცია არისება, პირბადე უნდა ვატაროთ. ეხლა მე როგორც ლაპარაკობ თქვენთან და 3 მეტრიანი თუ 4 მეტრიანი დისტანცია მაქვს, კი ბატონო, მაგრამ მე რო თქვენ მომიახლოვდებით, აუცილებლად მე უნდა გავიკეთო პირბადე. ძალიან გთხოვთ, მოგვეხმარეთ ამაში, მას მედი საშუალებები, რომ ადამიანებამდე მივიტანოთ ეს ინფორმაცია, რომ პირბადე, და ამაზე უკვე ბევრი მტკიცებულება, რომ პირბადე, როცა ორ ადამიანს უკეთია და ერთი ინფიცირებულია, გადადების შანსი 1%-ზე დაბლა არის. ამიტომ ეს გახლავთ ყველაზე უფრო ძლავრი იარაღი დღეს COVID პანდემიასთან ბრძოლის.
როგორც ამირან გამყრაილძემ თქვა, თუ ნიღაბს გამოვიყენებ, დისტანციას დავიცავ და ხელებს ხშირად დავიბანთ ან სადეზინფექციო ხსნარი დავიმუშავებთ, ინფექციის გავრცელების შეჩერება შესაძლებელი იქნება და ფართო მასშტაბიან ეპიდემიას თავიდან ავიცილებთ. პირბადეების გამოყენების და სოციალური დისტანციის დაცვის გარდა მოქალაქეებს არასაჭირო შეკრებებისგან, თავშეკავებისკენ მოუწოდა საქართველოს მთავრობამ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თბილისში გაჩნდა კიდევ ერთი კლასტერი, რომელიც წვეულებას უკავშირდება. მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზრიშვილმა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ კორონავირუსის შემთხვევების მატების მიუხედავად სიტუაცია ჯერ კიდევ ექვემდებარება კონტროლს, მართვადია და პანიკის საფუძველი არ არსებობს.
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას და მკაცრ შეზღუდვებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რისი შიშებიც მეწარმეებს, ეკონომიკურ სუბიექტებს აქვთ, ამას არ ვაპირებთ. მიზნობრივი და წერტილოვანი შეზღუდვები რეგიონებში შეიძლება იყოს გამოყენებული და ეს ბუნებრივია, დამოკიდებულია კონკრეტულ სიტუაციაზე და კონკრეტულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე ამა თუ იმ რეგიონში, თუმცა აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონშიც ეს წერტილოვანი შეზღუდვები რომ არ გამოვიყენოთ, თითოეულმა მოქალაქემ, რეგიონში მცხოვრებმა თუ ქალაქმა დაიცვას ზედმიწევნით წესები.
ჩეხება კორონავირუსის შემთხვევების კიდევ უფრო ზრდის სიტუაციაში ქვეყნის მზადებას უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიამ თქვა, რომ დღეისთვის 31 კლინიკაში 2522 საწოლია მობილიზებულიო. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში 31 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა, გარდაცვლილია 962,000-ზე მეტი ადამიანი. კორონავირუსის განსაკუთრებით ზრდა შეინიშნება ევროპის ქვეყნებში, რის გამოც არაერთმა სახელმწიფომ ზომები გაამკაცრა, ნაწილმა საკარანტინე გადაწყვეტილებებსაც მიმართა, ერთ-ერთი ბოლო მათ შორის დიდი ბრიტანეთის მთავრობა. საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას. დღეს ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით კიდევ 2 თეთრზე მეტით გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ხვალიდან ამოქმედდება, 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 3.25 თეთრს აჭარბებს. ლარის ღირებულება კიდევ უფრო მეტია კომერციულ ბანკებსა და ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში. დღეს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაცხადა, რომ ხვალინდელ აუქციონზე 40 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაყიდის. ეროვნული ბანკი სწორედ ამ გზით შეცდება ლარის კურსის ოდნავ მაინც გამყარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბით, როგორც უკვე იცით, კვლავ ცხელწერტილად რჩება აჭარის რეგიონი, სადაც საქართველოს მასშტაბით დღეს გამოვლენილი შემთხვევებიდან უმრავლესობა ისევ ამ რეგიონში დაფიქსირდა და 21 სექტემბერ შემთხვევების მცირე დიდკლების შემდეგ ახალი შემთხვევების რიცხვმა აჭარაში ისევ მოიმატა. ახლა ჩვენი სტუდიის პირდაპირ სატელეფონო ხაზია რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე. ეკა, გესმის ჩემი? დღეს საკმაოდ ბევრი რამ ხდებოდა როგორც სტატისტიკასთან მიმართებით, ასევე მოგვიანებით გაირკვა, რომ მარინა ეზგუბაია იმყოფებოდა ბათუმში, ამიტომ მასალად შეკრა დღეს განვითარებული მოვლენების ვერ მოვასწარით. შესაბამისად, სწორედ ტელეფონით ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ვითარება იყო დილიდან აჭარის რეგიონში, როგორი იყო სტატისტიკა. მოდი ამით დავიწყოთ.
Тех статистика დღეს მიყო 137 ახალი შემთხვევა ბათუმში, სხვადასხვა რეგიონების მონაცემებით, თუმცა ისევ ყველაზე დიდი რიცხვი ინფიცირების ბათუმში რჩება. აქედან 550 პაციენტი მკურნალობს სამედიცინო დაწესებულებებში, სულ 8 კლინიკა ჩართული აჭარაში COVID პაციენტების მისაღებად, ხოლო 579 უსიმპტომო პაციენტი დღეს დილის მონაცემებით იმყოფებოდა ეგრეთ წოდებულ COVID კარანტინში, ეს არის სასტუმროებში მოწყობილი ეგრეთ წოდებული საკარანტინო სივრცეები, რომლებიც უცხოეთიდან ჩამოსული მოქალაქეებისთვის იყო და ახლა ისინი გადაკეთდა უსიმპტომო პაციენტებისთვის. Და დღეს ქონდა ერთი შემთხვევა გარდაცვალების, ეს იყო თქვათ პირველი შემთხვევა მას შემდეგ, რაც თქვათ გაზაფხულზე იყო კიდევ ერთი შემთხვევა ბათუმში და ეს უკვე იყო მეორე შემთხვევა, ეს იყო 67 წლის მამაკაცი, რომელსაც თანხლები დაავადებები ჰქონდა. Да, скорее там он გამოიწვია შემთხვევა, ვაუ, როგორც განმარტეს კლინიცისტებმა. Боло, рад შემიძლია ვუთხრა რადიომ სმენელს, ეს არის Марина Эзубайя, ჩამოსული ბათუმში და როგორც მან ის მოკლედ გითხრა ჟურნალისტებს, ეს აჭარის ფავრობის მოწვევით ჩამოვიდა ბათუმში და თქვა, რომ ექიმებს უნდა ჩაუტაროს ტრეინინგები და სხვადასხვა რეკომენდაციები. ჩვენ ამ შემოიფარგლა Марина Эзубайя და შემდეგ ჟურნალისტებს დატოვა მოკლედ სამბრიფინგე ოთახი. შემდეგ ჩვენ ნინო ნიჟარაძეს, ეს არის აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი, განმარტება ვთხოვეთ, თუ რა ტრენინგებზია საუბარი და ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, რომ ეს არის სხვადასხვა მიმართ გამოწვევებზე, მოკლედ შექმნილ გამოწვევებზე, უნდა დაგუ გამოწვევებს რომ გავუმკლავდეთ, ამაში უნდა დაგვეხმაროსო. ეს ეხებაო როგორც ვთქვათ დიაგნოზირებას, ასევე მკურნალობის მიმართულებას, აი რაღაც ესე სხვა ნინო ნიჟარა.
მოკლედ დეტალები დარჩა გაურკვეველი, როგორც მივხვდი კონკრეტულად რა ტრენინგები მიმდინარეობს.
ზოგადად გამოწვევებზე, შექმნილ გამოწვევებზე გასამკლავება, თუ ესე განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ მაგალითად დღეს სიახლე იყო, რომ უკვე ბინაზე მკურნალობის პროტოკოლი შემუშავდა, ეს არ იყო მანამდე, თქვენ როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო, იმიტომ რომ როგორც გასულ კვირას აღმოჩნდა ჯანდაცვის მინისტრის სტუმრობისას აჭარაში, გამოჩნდა რომ პირველადი ჯანდაცვა არ იყო მზად იმისთვის, რომ თქვა ბინაზე COVID პაციენტების ბინაზე მკურნალობის პროტოკოლი დაედგინათ და ემკურნალათ მათთვის, და მაშინვე გაირკვა რომ საჭირო იყო ტრენინგები, რომელიც ატომკაც ამ მიმართულებას არ ჰქონდა გავლილი, თქვა საფრთხეში და გაზაფხულზე. და დღეს უკვე როგორც გამოჩნდა, პირველი პაციენტები არიან ბინაზე, მათ მკურნალობენ დადგენილი პროტოკოლით 18 ექიმი მკურნალობს უღანდ ონლაინ რეჟიმში, და ამ რეჟიმში ჩართულია ბათუმში ორი კლინიკა, როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, და მხოლოდ ონლაინ დისტანციურად ხდება ამ პაციენტების მართვა, მოწმდება რამდენად აქვთ მათ საყოფაცხოვრებო პირობები, რომ დარჩნენ სახლში და ასე დისტანციურად იმკურნალონ. აგრეთვე როგორც მინისტრმა თქვა, ხდება მათი დიაგნოსტირება, იძლევა თუ არა პაციენტის მდგომარეობა.
ეკა, ასეთი პაციენტების რიცხვი თუ დასახელდა დღეს?
სამწუხაროდ პაციენტების რიცხვი არ დასახელდა, ეს არის ერთეულიო, როგორც თქვა მინისტრმა, და არ დასახელდა სხვა რიცხვებით, მაგალითად რამდენი საწოლი აჭარაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ასწდება უკვე მერამდენე დღე, ასწდება ახალი შემთხვევები ბათუმში, ხომ? და თქვა აჭარის თავრობის თავმჯდომარემ განაცხადა ჟურნალისტების კითხვაზე, თუ რამდენი საწოლია მობილიზებული, თქვა რომ 600-ზე მეტი. ოღონდ არ დააკონკრეტა, რომ ეს 600-ზე მეტი ახალი საწოლია თუ უკვე არსებული, რადგან ჩვენ როგორც გითხარით, 550 პაციენტი უკვე ყავს, და თუ 600 საწოლია, ნიშნავს რომ ფონდი რაღაც თქვა ადგილები თითქმის შევსებულია. გარდა ამისა, აბე დავაზუსტებს, თუ რამდენი მე პერსონალთან დაკავშირებით არის კითხვები, ხო, რამდენია ინფიცირებული, ვიცი ინფიცირების შემთხვევები არის ექიმების, ექთნების, ჩვენ გვაინტერესდა რამდენი რიცხვი არის ექთნების, რომლებიც თქვა არიან მზად და მუშაობენ ამ COVID პაციენტებთან, აგრეთვე ექიმები რამდენი არიან, მოკლედ აი ეს რიცხვი სამწუხაროდ ვერ დავაზუსტებს, თუმცა მაინც აჭარის მთავრობა ეს აფასებს ეპიდ სიტუაციას, არის დაძაბული, მაგრამ კონტროლირებადიო და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ თქვა, რომ პრიორიტეტი დღეს აჭარაში არის, რომ კლინიკური მიმართულება გავაძლიეროთ. როგორც ჩანს, ეს იგულისხმება ვთქვათ ექიმების გადამზადებით, ამაში ეს იგულისხმება აგრეთვე საწოლებით კიდევ უფრო გაზრდით. და როგორც გითხარით, 8 კლინიკა არის ამ ეტაპზე ჩართული აჭარის რეგიონში, რომლებსაც აქვთ შესაძლებლობა, რომ მიიღონ და უმკურნალო COVID პაციენტებს.
მადლობა ეკა. ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა. მე ახლა გეტყვით, რომ აჭარის რეგიონიდან ინფიცირებული პაციენტების ნაწილი გადახავთ საქართველოს სხვა რეგიონების კლინიკებში, მაგალითად ქუთაისის კლინიკებში მოთავსებული არაერთი COVID ინფიცირებული პაციენტი აჭარიდან. ეკა ლაპარაკობდა დღეს ჩართვის დროს იმაზე, რომ უშუალოდ ბათუმის კლინიკაში გარდაიცვალა COVID ინფიცირებული ერთი პაციენტი. მე აქვე გეტყვით, რომ დღეს ქუთაისის კლინიკაში გარდაცვლილი 80-მდე ასაკის ქალიც იყო სწორედ აჭარიდან და ის ქუთაისის კლინიკა ბომონჩი გადაყვანილი იყო სწორედ აჭარის რეგიონიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ საზოგადოების ერთი ნაწილი ელოდებოდა გადაწყვეტილებას, რომ კორონავირუსის შემთხვევების მატების გამო და როგორც უკვე გითხარით დღეს ახალ პიკს მიაღწია შემთხვევების რაოდენობამ 218-მა, საქართველოს მთავრობა მიიღებდა გადაწყვეტილებას სწავლების დისტანციურად გაგრძელებაზე იმ სასწავლო დაწესებულებებში, სადაც 15 სექტემბრიდან სწავლის პროცესი არ განახლებულა საკლასო ოთახებში. შეგახსენებთ, რომ ამ შემთხვევაში საუბარია საქართველოს დიდი ქალაქების საჯარო სკოლებზე და ასევე აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაზე. თუმცა შეხვედრის შემდეგ ითქვა, რომ ჯერჯერობით გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და როგორც წინასწარ იყო გამოცხადებული, 1 ოქტომბრიდან უნდა განახლდეს საკლასო ოთახებში სწავლა ამ სასწავლო დაწესებულებებშიც. მიუხედავად ამისა, მშობლების საკმაოდ დიდი ნაწილის შეშფოთების საფუძვლად რჩება ეს საკითხი, რა პრობლემებს უკავშირდება დისტანციური სწავლება. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
პირველ კლასელი ალექსი 15 სექტემბერს სკოლაში ვერ წავიდა. ქუთაისის სკოლებში საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების მსგავსად ახალი სასწავლო წელი დისტანციურად დაიწყო კორონავირუსის შემთხვევების ბოლოდროინდელი მატების გამო. ალექსის დედა ეკა ყურაშვილი ამბობს, რომ მისი შვილის კლასში სწავლა ჯერ არ დაუწყიათ, რადგან 6 წლის ბავშვებს დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ სასწავლო ონლაინ პლატფორმის გამოყენება.
მათ არ იციან სასკოლო სივრცე, სასკოლო სისტემა, მერხან ჯდომის სტილი და ურთიერთობა ბავშვებთან, როგორ უნდა მოიქცეს სკოლაში გაკვეთილ და მერხან. ეს პირველი პრობლემა. მეორე პრობლემა არის, რომ ონლაინ ბავშვი ვერანაირად ვერ ისწავლი, ანბანის ვერც წერა და ვერც კითხვას. აქ უნდა იყოს სადღაც ნახევარი საათი, ამ ნახევარ საათში ვერ მოხერხდება ვერანაირად ვერც კონტაქტი უშუალო ბავშვთან, პედაგოგისა და ბავშვის, და ჯგუფური მეცადინეობაც არ გამოვა.
მოსწავლეთა მშობლები ამბობენ, რომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი წესების დაცვაზე კონტროლის გამკაცრებას ემხრობიან და სკოლაში სწავლის განახლებას არჩევენ. ეკა ყურაშვილის თქმით, თუ 1 ოქტომბრიდან სწავლა საკლასო ოთახებში არ განახლდა, დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა მშობლების ნაწილი იძულებული იქნება შვილს ონლაინ სწავლების პროცესში დაეხმაროს და უარი თქვას სამსახურზე, რაც მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას კიდევ უფრო გააუარესებს.
მე არ შემიძლია რომ დაუჯდე, მაშინ სამსახურს უნდა დავანებო თავი. თუ კი სამსახურს დავანებებ თავს, ოჯახში ეკონომიკური პრობლემები არის და ამ პრობლემებს მოგვარება უნდა, ელემენტარული ბავშვი ყვება უნდა, სხვას რო ყველაფერს თავი დავანებო.
ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლის პირველი კლასის პედაგოგი თეა იობიძე გვეუბნება, რომ სასწავლო პროცესის სწორად წარმართვისთვის ტექნიკური პრობლემების მოგვარებასთან ერთად მშობლების ჩართულობაა აუცილებელი.
მაგრამ ამავდროულად მშობლებს აქვთ პრობლემა, იმიტომ რომ ისინი მუშაობენ და ისინი თუ არ იქნენ მათ გვერდით, თავისთავად გაჭირდება საკონტროლო პროცესის წარმართვა. პირველკლასელები განსხვავებულები არიან, განსხვავებულ მიდგომებს საჭიროებენ, თავი ინდივიდუალურ მიდგომებს საჭიროებენ, რაც ფაქტობრივად წარმოუდგენელია ასე ონლაინ სივრცეში.
ონლაინ სწავლება პრობლემებს მხოლოდ პირველკლასელებს და მათ მშობლებს არ უქმნის. შვილების დასახმარებლად ჩვეულება აიღო მეორე და მერვე კლასელი შვილების დედამ ჯული თოხაძემ. მისი თქმით, ონლაინ პლატფორმის გამოყენების დროს ხშირად დახმარება ერთდროულად ჭირდება ორივე შვილს, რაც ფიზიკურად შეუძლებელია.
როცა ერთი ეწება გაკვეთილი, პარალელურად მეორე საგაკვეთილო პროცესი იწყება. ამიტომ იძულებული ვარ მშობელი ხან ერთს დაუჯდე, ავდგი აქ, როგორც კი მოუწყვიტავ ერთ შვილს თვალს, ამოვარდება ეგრევე კალაპოტიდან, გადავდივარ მეორეს და ეს არის არ შემდგარი გაუმართავი სისტემა იმის მაგივრად, რომ რაღაც სიკეთე მოუტანოს ბავშვებს, ბავშვებისთვის მოაქვს უარყოფითი. თუკი ჩვენ გვეუბნებიან, რომ უნდა შევძლოთ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრება, შესაბამისად უნდა იმოქმედოს სახელმწიფომ და მიიღოს შესაბამისი ზომები, რომ მოსწავლეები დაბრუნდნენ სკოლაში და ჩვეულებრივ რეჟიმში განაგრძონ საკლასო ოთახებში პედაგოგებთან ერთად სწავლა.
15 სექტემბერს, ახალი სასწავლო წლის დაწყების დღეს, საქართველოს განათლების მინისტრმა განაცხადა, რომ 1 ოქტომბრიდან საკლასო ოთახებს დაუბრუნდებიან დიდ ქალაქებში მცხოვრები მოსწავლეებიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში რთველი გრძელდება, თითქმის სრულდება და პარალელურად გრძელდება მევენახეების მიერ ყურძნის ჩავარების პროცესი. რამდენჯერმე მათ საპროტესტო აქციაც გამართეს ყურძნის დავალი ფასის გამო, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი, რაც მათ უკმაყოფილებას იწვევს. გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს თემას.
კახეთში რთველი პიკურ ფაზაში, აღვინის ქარხნებთან კი კილომეტრიანი რიგებია. მევენახეების სურვილია მოკრეფილი მოსავალი დროულად ჩააბარონ, თუმცა ამას ყველა ვერ ახერხებს. ყურძნის ჩამბარებელთა მრავალრიცხოვან რიგში მდგომი მევენახეები ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია, რატომ აჩერებენ ქარხნები პერიოდულად ყურძნის მიღებას, თუმცა იციან და საკუთარი თვალით ხედავენ, რომ მაღალი გამავლობის ავტომობილებზე დატვირთული ყურძენი წვენისგან იცლება, რაც მათ კიდევ უფრო აზარალებს. მევენახეები მიიჩნევენ, რომ რიგები ქარხნებთან პირველ რიგში პროცესის არაორგანიზებულობის ბრალია. მათი ვარაუდით ეს გამოწვეულია იმითაც, რომ წელს სახელმწიფო სუბსიდიას უხდის მხოლოდ დიდ კომპანიებს და შესაბამისად მცირე მარნები მოსავალს საერთოდ ვერ იღებენ, რამაც რიგების გაზრდას ხელი კიდევ უფრო შეუწყო.
ვერამუშაობენ წესიერად. აი ახლა რომ მიხვიდე, არამუშაობენ.
ჩერედებია და ხალხზე ტანჯავენ. აი დინამდე ვერ გავა, ახლა აი ქავდგევა, ჩვენ ვერ მიდივართ.
არ გამუშავდნენ ეს მანქანები გეშვა?
ეს ხან ორი დღე ვდგევართ რიგში გენაცო. აქ ამხელა რიგი არ შეიძლება. უფუჭდებათ ხან რა, გერან ახლა გუშინდელი მანქანები შიგ სავსე. ეზო, გამოსწორდეს უნდა მდგომარეობა. ყველა ქარხანაში ეს ამბავი. ეგეთი ამბავი არ ყოფილა არც ის.
უკვე რამდენიმე დღეა ყურძნის ჩამბარებელთა გრძელი რიგია გურჯაანში, სახელმწიფო კომპანია გროზინპრომთან. რიგების გარდა მევენახეები ჩივიან ყურძნის ფასსეც, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ მათი ხმა არავის ესმის, ან არ უნდათ რომ გაიგონ. სწორედ ამიტომ ფერმერების თქმით, არც პროტესტის გამოთქმას აქვს აზრი, რადგან ასეთ ადამიანებს პოლიტიკურად ანგაჟირებულებად მოიხსენიებენ. წელს არსებული ყურძნის ფასი რკაწითელზე 80 თეთრი და საფერავზე 1 ლარი და 70 თეთრი, როგორც თავად ამბობენ, არც ერთი მევენახისთვის არ არის მისაღები, თუმცა რადგან რეალობას ვერ ცვლიან, პრეტენზიებსაც ღიად უკვე აღარ გამოთქვამენ.
რასაც გვაძლევენ ახლა, კმაყოფილი არახარ ვან ჩარმოუმატებენ და 80 გავიგე, 80 გავიგე აგო. კმაყოფილები ვართ არა ვართ, ეგ როგორც ხალხი ირეშეს უყოდა.
სახელმწიფო კომპანია გროზინპრომში განმარტება გააკეთეს რიგებთან დაკავშირებით. კომპანიის დირექტორი მამუკა ფოთოლაშვილი ამბობს, რომ რიგები გამოიწვია რთველის პიკურმა პერიოდმა. ფოთოლაშვილის თქმით, ზოგადად ქარხანა 24 საათიან სამუშაო რეჟიმზეა, მაგრამ გარკვეულ დროებში აუცილებელია მუშაობის შეჩერება, რაც ტექნიკურ პროცესებთან და გადაიარაღებასთან არის დაკავშირებული. რაც შეეხება ყურძნის ფასს, კომპანია გროზინპრომში თქვეს, რომ ფასი მაღალი იქნებოდა, რომ არა კორონა ვირუსის პანდემია.
არის უალოდეთ შეცნობები და ხანდახან შეიძლება მოხდეს ტექნოლოგიური პროცესებიდან გამომდინარე შეწყვეტა. ფასის დაწევა დღეს გამოიწვია ბაზარმა. ბაზარი გაჯერებული არის, პანდემიამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა მსოფლიო ბაზარზე მოთხოვნას, ღვინის მოთხოვნასთან დაკავშირებით და ამიტომ მარტო საქართველოში არ ხდება ეს. მთელ მსოფლიოში მოხდა ფასების ვარდნათ.
კახეთის რეგიონში რთველის მიმდინარეობის დროს პერიოდულად ჩადის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, თუმცა მევენახეებისგან განსხვავებით ის რთველის პროცესში პრობლემას ვერ ხედავს.
შეფერხება ფაქტიურად არ არის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 12 საათის განმავლობაში ყველა მევენახე ახერხებს ყურძნის ჩაბარებას. ზოგადი განწყობები არის პოზიტიური, მიუხედავად გამოწვევების, რომელიც COVID-მა შექმნა, სახელმწიფომ გააკეთა ყველაფერი, ფაქტია ჩვენი კრიზისული გეგმა პასუხობს მათ შორის გამოწვევებს, რომელიც მეღვინეობის და მევენახეობის სექტორს დაუდგა.
სოფლის მეურნეობის მინისტრისგან განსხვავებით, რთველის მიმდინარეობის დროს რიგების პრობლემაზე ლაპარაკობს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლა. მისი ინფორმაციით, რთველის პიკურ პერიოდში რიგები მომატებულია. მეხუზლას თქმით, რიგებს ქმნის ისიც, რომ ფერმერების ნაწილს წინასწარ არ აქვს კომუნიკაცია ყურძნის მიმღებ კომპანიასთან იმის თაობაზე, თუ როდის მოკრიფოს მოსავალი. ჩვენ მეხუზლას ვკითხეთ, რას აკეთებს რთველის საკოორდინაციო შტაბი, მაგალითად იმისთვის, რომ რიგები შემცირდეს.
ჩვენ ხეთ არსებული მექანიზმი რაც არის, ვთქვით, გადავამის დამართოთ შედარებით ნაკლებად დატვირთულობას. მაგალითისთვის, უშინ დაახლოებით 50-მდე მანქანა იქნა გადამისავმართებული გურჯაანიდან თელავის ლოკაციაში.
წელს კახეთში ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ყველაზე დიდი რაოდენობით ყურძნის მოსავალია. წინასწარი საპროგნოზო მონაცემებით რეგიონში 300,000 ტონამდე ყურძენია, საიდანაც ამ დროის მონაცემებით უკვე მოკრეფილი და გადამუშავებულია 150,000 ტონამდე. მევენახეების ნაწილმა ყურძნის ფასი გააპროტესტა და მომატება მოითხოვა, თუმცა ამ მოთხოვნას შედეგი არ მოჰყოლია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. დღეს კიდევ ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ დააკვირდება საქართველოში 31 ოქტომბერს გასამართ საპარლამენტო არჩევნებს. კერძოდ, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მეთვალყურეები ჩამოვლენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მოწვევით. ორგანიზაციის ინფორმაციით, მისი შემადგენლობაში იქნება მრავალმხრივი გამოცდილების 5 გრძელვადიანი ტექნიკური ანალიტიკოსი. ისინი დააკვირდებიან და შეაფასებენ საარჩევნო პროცესის ყველა ფაზას. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გამოსცა სპეციალური განკარგულება არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად. ამ დოკუმენტის მიხედვით საქართველოს რეგიონებში პოლიციის დეპარტამენტების სამოქმედო ტერიტორიებზე შეიქმნება სამართალდარღვევების პრევენციის და მათზე რეაგირების პასუხისმგებელი ჯგუფები. მათ დაევალათ სათანადო ზომების მიღება წინასაარჩევნო აგიტაციის მშვიდად თავისუფალ გარემოში ჩასატარებლად და შესაბამისი პრევენციული საპოლიციო ზომების მიღება. ამავე ბრძანების მიხედვით პოლიციელი ვალდებულია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაიცვას პოლიტიკური ნეიტრალობის პრინციპი. კერძოდ, დაუშვებელია პოლიციელის ქმედება პირდაპირ ან არა პირდაპირ იყოს მიმართული რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის შესარჩევი კონკურსის შემდეგ გასაუბრების ეტაპზე 8-დან 4 კანდიდატი გადავიდა. მათ შორისაა მაუწყებლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი თიკო ბერძენიშვილი, რომელმაც მეურვეთა ყველაზე მეტი 9 ხმა მიიღო. მომდევნო ადგილზე გავიდნენ ხათუნა ლაგაზიძე და ირმა სოხაძე 7-7 ხმით. ყველაზე ნაკლები ხმა 5 ხმა ჰქონდა კიდევ ერთ კანდიდატს, ალექსანდრე ვახტანგოვს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი 6 წლის ვადით აირჩევა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ტელევიზია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი უკვე 15 წელი აქვს, არცერთ დირექტორს არ უმუშავია ვადის სამოწურვამდე. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის თანამდებობა ვაკანტური გახდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე კვირის წინ თანამდებობა დატოვა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ, როგორც მან განაცხადა, გადაწყვეტილება მიიღო, რათა წინასაარჩევნოდ არხის არედაქციო დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით შეკითხვები არ გაჩნდეს. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტს სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტის შესრულების შესახებ კოალიციური ალტერნატიული ანგარიში წარუდგინეს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. ამ ანგარიში მიმოხილულია ისეთი საქმეები, როგორიცაა თემირლან მაჩელიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფა, აბგან მუხტარლის გატაცება, 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი დარღვევების სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების და პასუხისგებაში მიცემის პრობლემები და სხვა. ასევე აღწერილია თავად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები და ზოგადად მთლიანად საქართველოში ადამიანის უფლებების ხელყოფის ფაქტები, მათ შორის თავისუფლად შეკრების და გამოხატვის, რელიგიური თავისუფლების და ასე შემდეგ. გვასმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.